Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, se kruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Oh.
Ons luister nou na die Here se wet en daarna antwoord ons op sy wet met die sing van Psalm 73 vers 9. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees hier die Here se woord, Openbaring 18. Hierna het ek 'n ander engel uit die hemel sien afkom. Hy het groot gesag gehad en die aarde is deur sy heerlikheid verlig. Hy het met 'n sterk stem uitgeroep, geval, geval het die grote Babylon. Dit het die blyplek van die duivels geword, die skuilplek van alle bose geeste, die skuilplek van alle onrein roofvoëls, en die skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere, omdat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid gedrink het. Die konings van die aarde het onsedelik met haar verkeer en die sakemanne van die aarde het ryk geword uit haar grenslose weelde. Toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê, Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die pla wat oor haar kom julle ook tref nie. Haar sondes het tot aan die hemel opgehoop en God het haar ongeregtighede onthou. Behandel haar soos sy julle behandel het en vergeld haar dubbel soveel as wat sy julle aangedoen het. In die beker waarin sy vir julle ingeskink het, moet julle vir haar twee keer soveel inskink in die mate waarin sy gepronk en in welis gelewe het. In die mate moet julle haar pyn en droefheid aandoen. Sy sê by haarself, ek sit as 'n koningin op my troon. Ek is nie weduwee nie, ek en treur sal ek nooit nie. Daarom sal al die pla haar op een dag tref. Pes, droefheid en hongersnood, sy sal met vuur verbrand word, want sterk is die Heere God wat haar oordeel. Die konings van die aarde wat onsedelik met haar gelewe en hulle daar in verlustigheid sal huil en tekere gaan oor haar, wanneer hulle die rook sien soos sy verbrand word. Hulle sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word en sal sê, hoe vreeslik, die groot stad, Babylon, die sterk stad, in een oomblik het die oordeel oor jou gekom. Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie. Goud, goue goed en silwergoed, edelstene en parels, fyn perskleere en helder rooi sykleere, allerhande skaars soorte hout, allerhande dinge van ivoor en allerhande dinge van duur hout, van koper, van yster en van marmer, kaneel en speserye, wierook, reukolie en reukwater, wyn en olyfolie, koring en meel, beeste en skape, perde, waans en slawe en selfs die lewens van mense. Daar sal gesê word, hierdie produkte wat die lus van jou lewe was, is nou daarmee heen. Al die weelde en skittering is nou vir jou verlore en sal nêrens en nooit meer gevind word nie. Die sakemanne wat met hierdie goedhandel gedrywe en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word. Hulle sal huil en kerm en sê, hoe vreeslik. Die groot stad uitgedos in fyn klere, pers en helder rooi en opgetooi met goud, in een oomblik is soveel rykdom verwoes. Al die skeepskapteins en almal wat ergens heen vaar, die matrose en almal wat van die see lewe, het ver weggestaan en het geskreeu toe hulle die rook sien soos sy verbrand word. Hulle het gesê, watter stad kon met die groot stad vergelyk word? Hulle het stof op hulle koppe gegooi en geskreeu. Hulle het gehuil en gekerm en gesê, hoe vreeslik, die groot stad. Almal wat skepe op see het, het ryk geword van haar skatte. In een oomblik is sy verwoes. Verheug jou daaroor, hemel en julle gelowiges, apostels en profete. God het die oordeel waarmee sy julle getref het oor haar voltrek. Toe het 'n sterk engel 'n groot klip, so groot soos 'n meelsteen gevat en dit in die see gegooi en gesê, soele, met geweld sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en niemand sal hom ooit weer kry nie. Die musiek van siterspelers en sangers, van fluitspelers en trompetblasers sal nooit weer in jou oor word nie. Geen ambagsman van watter ambag ook al sal ooit weer in jou gekry word nie. Die gedreun van 'n meel sal nooit weer in jou gehoor word nie. Die lig van 'n lamp sal nooit weer in jou skyn nie. Die stemme van bruid en bruidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie. Jou sakemanne was die heersers van die aarde en deur jou bedrog is al die nasies mislei. Babylon is skuldig aan die bloed van die profete en die gelowiges, almal wat op die aarde doodgemaak is. Ons gaan hierdie hoofstuk vanoggend met u in die prediking behandel. Kom ons verenig nou in gebed. Ons getroue hemelse Vader, hoe heerlik is dit om in u heilige naam so saam te kom in rus en vrede en om met lof in ons harte en in ons stemme ons oë op te hef en te sien hoe dat u op die troon sit en regeer oor alle dinge, die heilige, die skepper van hemel en aarde, en om te weet ons is u eiendom. Ons behoort aan u, u het ons gekoop, u het ons u eie kinders gemaak, en u het ons kinders van die verbond genoem. Daarom is ons vanoggend so opgewonde, omdat ons weet ons met ons hemelse Vader mag praat. Dankie vir elkeen wat saam met ons in hierdie erediens mag deel. Ons dra elkeen in sy en haar besondere omstandighede aan u troon van genade op. Ons dink aan hulle wat in worsteling na u roep, hulle wat swaar kry, die wat met bekommernis in hulle harte u naam aanroep. Ons vra Here dat u tog in u groot liefde elkeen wat so in die nood verkeer sal omarm en ook met u krag sal versterk. Wees met ons kinders, ook in hierdie tyd van vakansie, hou hulle tog veilig, bewaar hulle ook op u pad. Ons bid dat u ons sal sterk maak in ons stryd teen die bose, dat u u kerk hier op aarde sal bewaar van onheil en gevaar, en dat u ons oë tog altyd sal oopmaak, sodat ons die u kerk sal suiwer hou volgens u gees se opdrag en dat ons u nooit met dwaalleraar halfhartigheid dwaalleer halfhartigheid op skynheiligheid sal dien nie. Wees nou in ons midde wanneer ons saam u woord oordink en wil u ons sondes voor u vergewe. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer sing van Psalm 73. Met die oog op die prediking sing ons hierdie keer verse 3 en 8. geliefdes in ons Here Jesus Christus. Verlede week het ons in Openbaring 17 gehoor hoe dat die engel basies vir Johannes opgelig het om vanuit 'n hemelse perspektief neer te kyk op die aarde, of soos wat dit genoem is, die groot stad Babylon, wat maar vir ons gewys het dat die hele wêreld kry een groot wêreldse kultuur van ongeloofigheid en ongeregtigheid. En hierdie stadskultuur is vanuit hierdie hoek uit aan die leser van Openbaring oopgevou, en die manier hoe die Satan en sy trawante hier gaan werk in hulle tyd van stryd teen die kerk is vir ons oopgevlek. En toe is hulle strategie en hulle styl ook van hierdie visioen aan die kerk geopenbaar. Nou, as ons nou so lees, is dit nogal opvallend, ne, dat die boek so baie aandag gee aan die opkoms en die funksionering van, soos wat daar genoem word, Babylon. Maar dit is eintlik glad nie moeilik om te verstaan hoekom die Bybel dit so doen nie, want dit moet gesien word teen die agtergrond van die groot stryd tussen God en Satan. En daarom het Openbaring 12 en 13 al vir ons Satan en sy trawante uitgelig. Die dier wat uit die see uitkom en die dier wat uit die aarde uitkom. Satan met die konings van hierdie wêreld en met die antichrist, die valse kerk. Hulle drie wat dan deur die valse profeet goed gepraat word. Dit is basies die onheilige drie eenheid wat in hierdie groot stryd staan teenoor die heilige drie eenheid van God in die hemel. En hulle voer die stryd. Hulle draai in alle felheid teen die Here se kerk hier op aarde, omdat hulle die stryd in die hemel verloor het. Dit is dus hulle laaste hoop, soos wat hulle dit sien. As hulle tog net saam kan trek en al die bose magte kan fokus op die kerk, die liggaam van Christus. Dit is die laaste plek wat hulle wil vernietig, om op so 'n manier God se groot plan, sy raadsplan van verlossing te kan stop. En hulle het ons gesien glo met alles wat in hulle is dat hulle dit sal kan regkry. Om die kerk te vernietig, te verlei en te verwoes. Dit is hulle hoofdoel. Dis hoekom Openbaring vanuit soveel hoeke en vanuit soveel benaderings elke keer die Here se kerk bemagtig deur hierdie inligting by wyse van die visioene oor te dra, om te wys die stryd wat in die paradys begin het hier op aarde gaan dwars deur die eeue, en jy as gelowige, jy as kerk is deel daarvan tot op die laaste. Moet dit nooit vergeet nie. Sien dit altyd raak. Wees altyd gereed om jou plek vol te staan. Broeder en suster, as ons hierdie verskriklik goed lees, dan moet ons die dekor nooit miskyk nie, wat vir ons sê, ons is deel daarvan. Hierdie stryd sal ons nie verbygaan nie. Ja, al is dit hoe subtiel, hoe verskuil, en soms ook hoe fyn ook al, ons is deel van die stryd. Ons as gelowiges, ons as gemeente, moet hierdie aanslag altyd raak sien. Moet hierdie aanslag altyd in God se krag weerstaan. Ons weet, ons hoef glad nie in hierdie hele proses van opvoeding en van gereedmaking ooit te twyfel oor die uitslag van hierdie stryd nie. Maar dat daar 'n stryd gaan wees is ook net so 'n belangrike feit. En hierdie stryd, weet ons, is 'n innerlike stryd, dis 'n uiterlike stryd, dis 'n stryd op alle terreine, oralste lê die bose letterlik vir die gelowige en loer en grinnik. Nou, met dit wat ons nou in leidend net weer op datum mee gebring is, moet ons verstaan, dis die agtergrond waarmee Openbaring 18, soos ons lees dan, vanoggend werk. Dis waarin Openbaring 18 afspeel. Want, nadat ons verlede week gesien het, hoe God uiteindelik die bose, as jy dit vanuit die hemel uitkyk, ontmasker, en hoe die bose dan oopgevlek word, kom Openbaring 18, en hy gaan met die volgende stapie aan, deur vir ons te verduidelik, hoe die finale hofsaak afspeel. Net voor die finale oordeel, kom die finale hofsaak. Die saak word gemaak teen diegene wat die kerk van Christus wou verwoes. En natuurlik sal ons sien daarna, volg hoofstuk 19, wat dan uiteindelik die finale einde van die onheilige drie-eenheid vir ons beskrywe. Maar ons gaan vanoggend, broeder en suster, saam vir 'n oomblik, soos die engel ons oproep, in fokus op die hofsaak teen hierdie aardse Babylon en sy handlangers, soos wat die hoofstuk dit vir ons beskryf. En hierdie hoofstuk val in drie dele uiteen. In die eerste plek word vir ons gewys hoe lyk die klagstaat in hierdie saak. En dan in die tweede plek hoor ons die vonnis in die saak. En dan aan die einde verduidelik die hoofstuk vir ons wat die gevolg, hoe dit lyk na hierdie finale vonnis. So kom ons begin, dan kyk ons na die klagstaat. Hoofstuk 18 begin weer, soos wat jy nou gehoor het, met 'n magtige engelestem. En ons kan sien hierdie engel is 'n engel met groot kragte wat vir ons wys, hier is nou die oomblik waar daar geweldige belangrike dinge gaan gebeur. Want God self het uit die hemel uit hierdie engel gestuur. Die tyd waar die finale oordeel kom, begin nou aanbreek. Hierdie groot en weelderige aardse stad, die aarde wat 'n stad geword het, met sy Babylon kultuur wat toutjies trek en bewind voer. Hierdie lot wat God tart en die kerk se boodskap verag en belaglik maak, se regsaak, die oomblik van die regsaak breek aan. Die engel kom om die goddelike klagstaat te lees. En kyk net, hierdie hoofstuk, en dis 'n interessante ding om baie vinnig te moet agterkom. Hierdie hoofstuk is so geskrywe, as die klagstaat aangehoor word, dan is die hoofstuk so geskrywe dat dit klink asof alles eintlik verby is, asof alles reeds voltrek is. Nou, dis nie so geskryf om die leser daarvan nou die mekaar te maak nie. Dit is so geskryf, nie sonder rede geskryf nie. Dit is, want dit wat in God se raad besluit is, is eintlik so goed asof dit al gebeur het. Dit is met ander woorde so goed soos werklikheid. Babylon gaan sink soos 'n meulsteen in die see. En as ons dit lees, dan is dit asof ons in ons gedagtes al sien, voor die vonnis, hoe sink hy in die see. Die Engelse woorde neem dan inderdaad typies die vorm van 'n klagstaat in 'n hof aan. Daarin is die oortredinge vervat en ook al die motiverings wat nodig is vir 'n regverdige saak. Daar's, as jy mooi gaan analiseer, is daar in hierdie saak, hierdie aanklag, niks wat ontbreek nie. Selfs elkeen van die redes word netjies uiteengesit. En ons kan dit baie maklik raak sien as ons in die besonder let op 'n klomp klein woordjies wat ingevoeg is in hierdie klagstaat. Woordjies soos want en omdat. Ons kan maar weer gou teruggaan daarna vers 3 toe. Daar soos 'n voorbeeld, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid. Hoe vers 5. Want haar sondes reik tot aan die hemel. Vers 7. Omdat sy in haar hart sê, ek sit hier as 'n koningin. En ons vind ook later aan vers 23 en 24. Want jou handelaars was die grootes van die aarde. So word die redes een vir een neergestippel. Hoe verdoemend is hierdie klagstaat tog nie. Hoe skrikwekkend as ons dit lees en ons kom agter. Die goed wat hier staan is asof dit met ons praat van die tydgees waarin ons nou lewe, wat vir ons beskrywe word. En dan besef 'n mens, hier moet ek fyn oplet. Hier moet ek mooi kyk wat die goed beteken. Hier word geskryf van die wêreld waarin ek lewe, die wêreld waarin ons ons kinders moet grootmaak en waarin ons ons kerk moet bewaar. Babel, die verteenwoordiger van die heel hoogste goddelose wêreldkultuur. Alles wat mooi is, al die gawes uit God se hand uit, word baie subtiel omgekeer om teen die Here en teen sy kerk ingespan te word, om die behoudende gelowige mense oralste verdag te maak, te bespot, uit te werk en die ander te probeer verlei. Dink net, broeder en suster, hoe ironies is dit tog nie, dat die ontwikkeling wat ons om ons sien plaasvind op wetenskaplike en tegnologiese gebiede, al daai ontwikkeling wat kom en gekom het, alles word stadig aan selfs verskuil in Satan en sy maghebbers se hande, lande daar en word daar misbruik. Die mens wat nie meer God wil verheerlik nie, met sy prestasies en met sy ontdekkings nie, maar met sy prestasies en sy ontdekkings en sy vermoëns God stelselmatig uitskuif en uit die oog verloor. Die mens dien homself, want hy is 'n slaaf van gemak, van ontspanning en van bevrediging. Al die skoonheid van die mens se kultuur word met die tyd stadig ongebuig, vervlak, gedraai, vieslik gemaak op die einde, walglik, alles wat mooi is om die Satan te dien op die einde. En juist hierdie dinge staan presies so in die aanklag teen Babel en teen die wêreldlinge wat saam met Babel hierdie spel speel. O, broeder en suster, wat het hierdie goddelose tog nie van ons kultuur gemaak nie. Die mensdomse manier van lewe word stadig aan goddeloos, skelmpies. Die sonde word later aan die reël in plaas van die uitsondering op die reël. En die Babylon kultuur sleep sy duisende met glimlagte op die gesig saam. Verder, broeders en susters, gaan die klagstaat deur te praat van egoïsme, selfgesentreerdheid van die wêreldkultuur van Babel. Dis hierdie hele wind wat waai, wat vir mense en veral vir kinders leer, elkeen vir homself. Elkeen doen alles vir sy eie genot en plesier en vir sy eie voordeel. As jy nie voordeel uit iets kan trek nie, is dit nie die moeite werd om jou tyd daarop te mors nie. Want selfhandhawing, selfverheffing, selfverryking en handelsmonopolie, dis wat geprys word en vereer word. Voorwaar, broeder en suster, die klag wat die heel meeste benadruk word in hierdie hofsaak is, as ons mooi gaan kyk, die klag van materialisme, die verafgoding van aardse besittings, die strewe na altyd groter en meer besit, en dit ten koste van wie ook al wat voorkom, die nooit bevredigende drang om geld te maak, soveel so dat dit die bepalende drang en motivering in die lewe word vir baie, baie mense. Altyd net meer en meer, nog en nog. En hierdie God, sy naam is Mammon, die geldgod van die laaste dae. Ons moet duidelik sê, jy kan mooi lees wat sê Openbaring nie, geld is nie sonde nie, dit staan nooit daar nie. Maar die geldgierigheid is die sonde. Daar lê die probleem. Daai drang binne in die mens. As geld so 'n groot monster word, dat dit later aan alles in jou lewe beheers, selfs die hart van die mens, dan, broeders en susters, is dit iets wat deur hierdie klagstaat uitgewys word. So hoor jy selfs vandag, dit gebeur om ons, dat mense huwelike verbreek oor geld, of dat mense hulle geloof versaak vir geld, of hulle liefdesdiens opskort, hulle kerk verwaarloos, alles om net nog so 'n bietjie geld te kan kry of vir jouself te kan hou. Ander dinge interesseer mense nie meer nie. Dit is net iets wat jy kan vertaal en kan omsit in geldwaarde wat enigszins iets weeg. Selfsug, inhaligheid, eie eer, eie ek, dis al die woorde wat in hierdie klag geskrywe staan. Die mense met die geld is die mense met die sê, en die ander moet stil bly. Welkom in 2026. God verfoei dit. Hy sal dit vernietigend straf. Hoor net hoe begin hierdie engel as hy praat. Geval, geval, het Babylon. Kom ons luister die tweede plek na die vonnis, die uitspraak. Nou broeder en suster, die vonnis is natuurlik vernietigend. Daar is ook niks teen die vonnis te sê nie. Want daar is so baie getuienis en daar is so baie getuies. En dit maak die uitspraak op die einde van selfsprekend. Want wie is daar wat enige iets vir verdediging kan inbring? Almal is gewaarsku. Tot hoeveel maal toe gewaarsku? En die vonnis, wel ons kan eintlik maar sê die opskrif van die vonnis is totale verwoesting. Algemene verkrummeling in duie stort. Geheel en al word Babel vernietig en op allerhande poëtiese, visionêre maniere word hierdie vernietiging dan nou vir ons beskrywe. Die ruïnes sal die wegkruipplek word van die bose geeste, die duiwels en alle haatlike voëls staan daar. Babel se maghebbers, interessant genoeg, hoe voorspelbaar was dit nie, hulle draai ook teen mekaar. So God straf van buite en alles word uitgewis en vers 8 sê dan inderdaad, laat vuur alles gaan verbrand. Erger nog, sê hy, as Sodom en Gomorra. En alles geskied stukkie vir stukkie op God se bevel. So vergeld hy stelselmatig en planmatig die boosheid. Eintlik kom ons agter as ons dit lees dat hy los Babel eintlik oor aan homself sodat hy homself vernietig. Hy los laat sy eie boosheid dubbel op hom terugkom. Al die onreg en die geweld wat hy bedryf en uitgedeel het. Eie geregtigheid. Mense wat net vir hulle self lewe, kom nou agter. Daar's, as jy net vir jouself gelewe het, is daar nou niemand anders om te help nie. Daar's niemand anders wat wil help nie. Elkeen was so in homself gerig. Nou is die vonnis dat, sien u, elkeen eintlik op die einde aan homself oorgelewer is. Dis toch eintlik so tragies. Goddelik gegewe bande van liefde en omgee is net eenvoudig weg. Daar's geen uitreiking meer nie. Almal is nou teenoor jou en met jou soos jy was en soos jy is. En niemand kan in hierdie aktiwiteit en gebeure vir God beskuldig van liefdeloosheid nie. Hierdie oordeelsoomblik, broeders en susters, waarvan ons lees, is toch vooruitgegaan, voorafgegaan, deur eeuwe en eeuwe van genade. Eeuwe waar die mensdom geroep is om uit Godse genade te lewe, om na sy woord te luister, om genade te soek en bekering en heiligmaking en om God te eer, juist vir sy liefde, juist vir sy uitreiking. Liefde, dis al wat God is. Liefde wat so groot is dat hy sy seun oorgegee het in die doodsklauwe vir diegene wat hulle lewe by God kom soek het. Nou vergeld God diegene wat sy seun se sterwe verag het, wat self wou regkom met alles. U sien, God se liefde skyn altyd en hy openbaar homself altyd in sy liefde as die liefde volle. Maar as jy God so ontmoet en so leer ken het, kom jy baie gou agter hy is ook die regverdige. Hy is glad nie een om te spot of om mee te speel nie. Al hierdie dinge vind plaas wanneer die wêreld van die ongelowige mens waarop hy self sy troon gebou het, nou stukkie vir stukkie in een begin stort. Hierdie vonnis besef ons, soos hier duidelik gesê word, is nie 'n vonnis wat die gelowiges betrek nie. Niks, soos ons dit gelees het, kom ons agter, is daar wat ons van lees, waaraan die gelowiges hulle self verkleef het nie. God en sy kinders in sy genade bly staan. Die gelowige lees die goed en is glad nie bekommer omdat dit lyk of ons enigiets gaan verloor nie. Die dinge wat in een stort is nie goed wat ons ooit gedien het nie. Nee, want staan daar die gelowiges trek onder hulle uit. Dis maar 'n manier om te sê, het nie met hierdie sondige praktyke en liefde vir die slegte saamgegaan nie. Ons kan 'n eenvoudige voorbeeld doen, net ter illustrasie. As 'n dobbelhuis ineenstort, gaan daar daai aand nie een gelowige mens wees wat enige gemis ervaar nie. Verstaan nie? Want dit is nie deel van die wêreld waarin gelowiges meedoen nie. Daar is dus vir jou niks om te verloor nie, want jy het geweet, daar is vir jou niks om te wen nie. So kan baie voorbeelde genoem word van die wêreldse kultuur wat vir die gelowige mens net eenvoudig geen opwinding bied of inhou nie. Iemand, broeder en suster, wat gewoond is aan wêreldse plesier en weelde, sal rarig swaar kry as sy hele bestaan van ongeregtigheid in een begin stort, want hy weet hy gaan self so vergaan. So, ons moet miskien maar eers hier vir 'n oomblikie stop en maar vir onsself 'n paar vrae vra. Is daar wêreldse dinge waaraan jy al verkleef geraak het? Dingetjies wat jy bekommerd is, jy gaan verloor of misloop. Plesier, weelde, gemak, bevrediging. Jy moet daai goed identifiseer en ons moet God in daardie dele van ons lewens inplaas. En dan sal jy agterkom, jy staan omring deur 'n rots wat nooit sal val nie. So ons moet maar altyd onsself krities beskou. Moenie jou ideale en verwagtinge op aardse rykdom of prestasies of vooruitgang bou nie. Want as jy op so 'n manier begin lewe, dit maak jou kwesbaar. Kwesbaar vir Satan. En dit maak dat die vonnis van God ook in jou lewe se agtergrondmusiek begin speel. Nie daar gaan nie. En dis waar die oordeel dan realiteit word. 'n oordeel wat natuurlik hartseer gevolge het. Dis interessant as jy die analise doen van die hoofstuk, dan kom jy agter tot 6 maal word die twee woorde nooit meer in die oordeelsaankondiging gehoor. En dit dui op 'n absolute onherstelbare aard van die vernietiging, van die straf. Geen musiek, geen kuns, arbeidsvreugde, geen lig, huweliksvreugde, geen liefde, sal daar ooit weer wees nie. Geval, geval het Babylon. Al die goed wat so omhels is, sal nooit weer eers gesien word nie. So, broeder en suster, ons kan nou afsluit as ons sê, ons verstaan nou hierdie ding. Kom ons kyk na die gevolg van hierdie regspraak, hierdie regsaak. Nou ja, die gevolg is, kan ons maar in een sinnetjie sê, die hele wêreld is in rou. Johannes skryf, hy hoor 'n gekerm, hy hoor klaagtone en verdriet, wat opstyg uit hierdie gevalle wêreldkultuur, alles wat die mens gemaak het, en op so trots is, se pyn. Die eerste van hierdie rouklanke, kom van die konings, die maghebbers van die aarde, hulle wat die bevele gee, wat die toue trek, wat die besluite neem. En dan daarna kom die stemme van die groot handelaars by, en ook die seevaarders, wat eintlik, as ons dit nou in vandagse term moet vertaal, dit is die wat die kommunikasie tussen alles het almal aan die gang gehou het. Die konings van die aarde het met die ontugtige vrou Babylon in onsedelikheid gelewe. Die oorspronklik sê, het met Babylon ontug bedrywe. Want hulle het in een gevleg met al die kansse, wat die roem wat vir hulle voorlê gebied het, mense verheerliking, wat hulle verkondig het, wow, dit was in die konings se kraal. Kyk net, al Babylonse rykdomme, dit het die leiers, dit het die konings laat droom, dit het hulle betower, al haar bevele en wense, wat hulle, omdat hulle in die posisies was, oorlogsigtig uitgevoer het, natuurlik alles vir hulle eie gewin. Nou sien hulle hoe dat die rook opgaan van 'n wêreld wat vir hulle as konings aanbid het. Nou, en al wat hulle kan sê, as hulle hulle hande oopvou, dan sê hulle, hoe verskriklik, hoe verskriklik. Die oorspronklik sê, wee, wee, die groot stad Babylon. O, hoe verskriklik is dit om te sien, hoe al ons drome voor ons in duie stort. Ook die handelaars lees ons ween en bedryf rou oor Babylon. Die groot monopolie van die kapitaalkragtige wêreldekonomie, die lewensaar van die geldmakers en die beleggers, wat afgesny is. Al hulle handelsware is nou niks werd nie. Hulle sit nou opgeskeep met al hulle koopware. Alles wat die wêreld in die lewe so lekker en opwindend gemaak het, en so uitdagend gemaak het, alles hulle vreugde, alles waarvoor hulle geleef het, hulle geld en hulle invloed, is ewe skielik soos mis voor die son weg. En ook hulle lees ons staan en huil, wee, wee die groot stad. Hoor waaroor huil hulle, wat bekleed was met fyn linne en purper en pers en skarlaken. Hoe afhanklik was die handelaars nie van die hele wêreldse Babylon gees van koop en verkoop en besigheid. Al hulle handelsware word opgenoem hier in hoofstuk 18, onthou jy toe ons het gelees het. Maar wat die heel ergste is, as jy daai hele lys lees van al hulle goed wat op die rakke bly staan nou, na, al hulle goed word daar gelys, is die verskriklikste om in daai lys te sien. Heel laaste staan daar en ook mense siele, mense lewens. Hoor u, deel van die lys van handelsware in die wêreld siening van die ongelowige is mense siele. Dis op hulle bateregister. Tipies van Mammon word koopware en mense lewens in dieselfde balansstaat genoem en op een lyn geplaas. Ons sien in ons ekonomie vandag al, broeder en suster, baie van hierdie goed. Een mens is ons maar net werd dit wat hy kan produseer, want een mens is een rat in een groot machine. En dis hoe mense se waarde bereken word. Mense, personeel is indirek op die balansstaat. Wat is hierdie ou vir my werd? Ook die wat op die skepe vaar huil, hulle wat kontinent aan kontinent verbind het, hulle, ons lees hier so, staan daar een kant en sê, hoe verskriklik, wee die groot stad. Nou, ons weer vir 'n oomblik hier stop, dit is toch opvallend, het hier agtergekom, broeder en suster, dat die konings, die handelaars, die seevaders, as daar van hulle geskryf word, dan staan daar, en hulle het almal ver weggestaan en gehuil. Is toch al opvallend, nie waar nie. Hulle wil nie help nie. Hulle is valse minnaars, wat in die uur van nood, hulle sogenaamde beminde, in die steek laat. Hulle huil, hulle wee klaag, maar hulle toon geen gevoel nie. Hulle toon ook geen berou nie. Die bejammering wat daar is, is, wat het ons als verloor, selfbejammering. Geen sonde erkentenis of selfondersoek nie. Wat was my rol in hierdie gemors? Niks aan dit nie. Wee die stad. Maar broeder en suster, ons moet een ding mooi verstaan. Al staan hulle ver, sal die oordeel van Babylon hulle ook tref. Want hulle is deel van dit alles. Al dink hulle, hulle is verhef bo alles. Al wie nie in hierdie hartseer deel nie, is natuurlik die volk van God. hulle het ons gesien, is diegene wat in hierdie wêreld is, maar nie van hierdie wêreld is nie. En dit geld vir die Here se kerk. En daarom, broeder en suster, ons moet nie dat daar allerhande wêreldse invloede het, sy polities of ekonomies of sosiaal of sosiologies, by die kerk insluip nie. Ons bly hier, maar ons deel nie hier nie. Christus het juis in sy hoë priesterlike gebed in Johannes 17 gesê, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Dis hoe mens die Here se kerk sien. So ons moet onthou, ons is in hierdie wêreld vreemdelinge en bywoners. Ons, broeder en suster, het 'n ander burgerskap. Ons is nie deel van hierdie gevleg nie. Ons is op pad. Daarom bly ons hier in tente. Ons is nie permanent nie. Ons is bywoners. Want ons weet van Babylon kan ons geen verlossing verwag nie. Kan ons niks goeds verwag nie. Maar ons moet onthou, die suigkrag van hierdie sondige wêreld gaan ons nie verby nie. Maar met God, die Heilige Gees in ons harte en by ons, kan en sal ons met sy heilige woord as ons riglyn, ons sal nie toegee aan die versoekinge nie, en ons sal mekaar oppas, want die heiliges het 'n gemeenskap as 'n gawe onder mekaar by die Here ontvang, mense wat vir mekaar lief is en regtig vir mekaar omgee. Diegene saam jou in die kerk staan nie deur ver en huil as jy swaar kry nie. Hulle is daar by jou. En daarom sal ons, terwyl ons weet, ons word omhels met liefde, sal ons nie toegee aan die versoekinge nie. Ons sal inteendeel erns maak met ons stryd teen die bose. Broeder en suster, ons wakker wees. Laat ons nooit ophou bid nie, en laat ons onsself op alle terreine, hier kom die mooi groot woord, onderskei van hierdie wêreld. Amen. Kom ons dank saam. Heer onsse God, wanneer ons van hierdie wêreld onderskei, dan weet ons dis omdat U in ons lewe, want dis U wat ons anders maak. U maak ons nuut. U gee vir ons 'n nuwe lewe. En U laat ons nuwe drome droom, nuwe gesigte sien en uitsien na 'n nuwe wêreld waar U alles sal wees en in almal. Dankie vir U kerk. Dankie vir U woord. Dankie dat U Gees in ons lewe, en dat ons hierdie waarheid van U woord kan indrink. Dit maak ons sterk. Bly ons in hierdie dag, seën ons same syn, ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord. Ons sing weer 'n keer uit Psalm 73, hierdie keer vers 10 en 12 ten slotte.
nog dan zal altijd bij u blij. Nog zal mijn van u liefde schijn. U wat mij rechterhand gepakken. Verbied van harte lief.
Verhef nou je hart tot God, ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.